Hiro Lupatmo. Podcast-podcast apa yang serem? Podcast serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah part 1 dan part 2 yang tidak berfaedah, kali ini kita akan ke part 3 yang kita ini kali ini serius. Kali ini serius. Jadi kita membahas hal-hal yang memang benar-benar seram.
Cocok.
Cocok kan? Nah, jadi kita sedang berada di sebuah rumah di ruangan gelap. Kita ada bertujuh. Nah, ada senter dari HP yang dinyalakan. Nah, si Septian telah mengumpan Cleo. Disponsori oleh Cleo. Jangan lupa untuk bayar. Ngaco, apa ntar? Nah,
bosnya mulai ketakutan.
Enggak. Nah, kita kali ini serius. Ayo, home mimpa. Sapa sing cerita Dimian?
Jangan gitu.
Oh iya.
Cara menentukannya itu jangan gitu.
Setan, Bro.
Jelangkung, jelangsel.
Semua ini kok main enggak nyalaan ya, enak karena mabuk.
Kan suka turun kok bunuh.
Ayo. Para mahar itu omang ipoy.
Nah, ini Mas Ajun mau menceritakan hal seram yang pernah dialami oleh Mas Ajun.
Oke. Sebenarnya saya enggak tahu ya ini seram atau enggak, cuma ini sekedar share cerita pengalaman pas saya lagi jalan-jalan di sebuah gunung di Wonosalam itu waktu itu. Saya di Gunung Anjasmoro. Di Gunung Anjasmoro saya berangkat cuman bertiga. Pada saat itu kondisi pada saat itu masih hujan di base camp. Tapi karena masih hujan, akhirnya kita tunda dulu sekitar siang. Saya berangkat jam 12-an, sampai sana mungkin jam 2. Itu saya tunda dulu karena masih hujan. Akhirnya jam 3 saya hujan reda, habis sholat asar langsung berangkat bertiga. Kondisinya memang saat itu Anjasmoro habis hujan, habis selesai kebakaran. Jadi suasananya memang sepi dan baru dibuka setelah sekian lama tutup karena kebakaran. Jadi saya berangkat ke situ, berangkat jam 3. Sebenarnya yang menjadi cerita seremnya itu memang di situ itu kondisinya memang masih karena hujan, terus hutannya juga masih lebat. Jadi kesan seramnya itu masih terasa di situ. Apalagi saya cuma bertiga waktu itu. Saya Mas Sinul sama Abah Untung namanya, orang tua. Sampai di sana saya perjalanan sampai puncak sekitar 2 sampai 3 jaman lah sampai puncak. Karena ketika kita mau ngecamp di puncak Bayangan itu, kita enggak boleh sama Cak Kancil. Nah, itu orang apa namanya? Orang base camp. Jadi kita enggak boleh, tidak disarankan, sebenarnya bukan enggak boleh, cuma tidak disarankan ngecamp di pos Bayangan. Saya juga kurang tahu, akhirnya saya berangkat langsung ngecamp di puncak. Sebenarnya sih suasana santai karena memang sepi. Cuma karena habis hujan, jadi suasana itu agak sedikit menyeramkan bagi saya. Pada saat malam hari, saya tinggal berdua, Abah Untung tidur, saya sama Mas Yunul masih bercengkrama ngobrol. Ngobrol sesuatu apa aja yang bisa diobrolkan. Sekitaran jam 11-an. Dan kita masih belum tidur. Pakai lampu yang ada power banknya. Tahu enggak?
Tahu.
Yang ada power banknya.
Yes. Yang ada power banknya itu kan?
Ya. Kayak LED.
Jadi ada pakai lampu yang ada power banknya LED itu yang kecil. Itu kita masih terang. Itu. Dan memang itu posisi cuma 3 orang aja di puncak. Satu tenda 3 orang aja di puncak, enggak ada orang lain selain kami bertiga. Yang satu tidur, saya akhirnya ngobrol. Jam sekitar jam 12 lebih lah. Hampir setengah satu itu lampu tiba-tiba mati. Saya pikir ya mungkin cuma
habis baterainya
karena power bank kan ya. Power banknya kecil.
Seberapa
itu? Itu kita masih belum ngantuk. Dan akhirnya kita tetap ngobrol berdua sampai akhirnya sekitar 15 menit kemudian itu lampunya nyala lagi. Dan pas itu kita sama-sama diem, sama-sama lihat karena bingung kok bisa hidup lagi. Karena enggak cuma itu lampunya saya tali di suatu apa? Batang pohon. Jadi enggak ada yang ngutek istilahnya. Ngutek. Kok tiba-tiba hidup lagi itu kan sebenarnya agak seram. Soalnya kita posisi cuma bertiga di atas gunung. Enggak ada orang lain lagi. Terus akhirnya kita memutuskan untuk istirahat aja lah. Sudah malam mungkin disuruh istirahat. Nah di situ saya sama Sinul yang memang masih belum bisa tidur melihat seperti ada pendaki datang. Seperti ada sorot lampu apa headlamp itu yang kelihatan kayak datang baru datang. Terus juga terdengar suara langkah kaki banyak. Maksudnya langkah kakinya itu banyak. Kelihatannya itu ada banyak orang gitu loh yang datang.
Saya kira angsa. Langkah kaki angsa.
Jadi pas terdengar suara itu sebenarnya lebih tenang ya, karena saya merasa berarti ada pendaki lain yang datang. Jadi ada mungkin temannya. Kita ada temannya. Akhirnya kita istirahat, pada saat itu langsung istirahat. Pagi-pagi setelah saya bangun, yang bangun duluan itu Abah Untung ke depan foto-foto. Terus saya bangun sama Sinu, saya tanya, "Bah, banyak pendaki tak Bah yang ngecamp di atas?" Ternyata beliau bilang, "Gak ada sama sekali ya, cuma kita bertiga." Nah, itu sebenarnya suasana menyeramkan pas waktu itu. Akhirnya pas turun saya ketemu pendaki juga, anak masih remaja lah, ada cewek ada cowok. Mereka itu ngecampnya di tengah jalan persis karena memang nggak ada tempat camp di situ. Saya tanya, "Kenapa Mas kok ngecamp di tengah jalan?" "Kemarin saya diganggu sama makhluk, ya sebut aja makhluk galus ya."
"Ya,
makhluk galus."
Ternyata saya tanya-tanya, ada salah satu temannya yang pada saat itu mens tapi memaksakan untuk diri untuk berangkat. Akhirnya tadi banyak gangguan yang dialaminya. Sampai akhirnya mereka itu terpaksa ngecamp di tengah-tengah jalan. Itu sebenarnya serem. Kelihatannya sih dia juga sama seorang wanita yang mengikutinya terus di belakang pas perjalanan berangkat. Sampai di base camp saya cerita-cerita sama Cak Kancil itu. Ternyata memang beliau bercerita bahwa tahun 1967 itu ada pesawat yang jatuh di situ. Dan itu memuat satu keluarga yang memang pesawatnya itu seperti di charter gitu, disewa untuk keperluan keluarga. Akhirnya jatuh di deket pos bayangan. Yang kenapa saya tidak disarankan untuk nge-camp di situ. Makanya itu suasana itu terlihat seram sekali di situ. Mungkin aura mistisnya itu jadi masih kental ya.
Terasa,
masih terasa.
Gunung.
Makanya saya akhirnya menyadari, oh berarti ya memang karena kita di situ adalah tamu, mereka mungkin terganggu ya, saya kurang tahu. Entah itu serem, tapi kalau menurut saya sih itu pengalaman seram saya selama ini.
Yang paling seram.
Jadi nyambung sama tadi kan kecelakaan pesawat ya. Jadi
pesawat Albatros itu namanya.
Albatros. Jadi kapan sih Sriwijaya jatuh?
Kemarin.
Jadi kemarin ada pesawat Sriwijaya jatuh. Nah itu kita turut berbelasungkawa.
Dan itu memang cerita pesawat yang jatuh di Monosalam itu memang ada mistisnya, Mas. Dulu ketika jatuh ada tim SAR yang ke situ, itu terlihat pesawatnya. Pas mau diambil, itu ini cerita dari Cak Kancil itu ya yang punya base camp. Pas mau dibawakan alat berat dan lain sebagainya untuk di apa? Evakuasi, itu pesawatnya enggak kelihatan, hilang. Jadi mungkin ini kayak yang cerita Gunung Salak itu yang mistisnya agak besar di situ. Dan kemarin juga orangnya bilang Cak Kancil, sebenarnya kalau mau, kalau bisa kalian rezeki ya bisa lihat pesawatnya, sebenarnya kelihatan di dekat jalur pendakian. Tapi pas kita ke sana itu, pas saya pulang, karena kalau berangkat, karena saya pas itu kan berangkat malam ya, jadi agak malam. Setelah maghrib itu di tengah-tengah perjalanan setengah sampai ke puncak itu setelah maghrib. Jadi pas itu kita nggak berani lihat sama sekali kiri kanan. Saya merasakan sendiri, saya nggak berani karena headlamp kalau noleh kiri kanan saya takut ya, karena cuma bertiga, posisi habis kebakaran, jadi aura mistisnya itu semakin lebih
menyeramkan
menurut saya. Terus pas aku balik dari puncak, saya coba lihat di pinggir-pinggiran jurang itu nggak kelihatan, berarti ya memang belum rezeki saya untuk lihat pesawat yang dulu pernah jatuh di situ. Bahkan ada tugunya itu di depan rumah orang, ada tugu dan peringatan siapa saja yang meninggal, ada daftar nama.
Jadi gitu ya Bung Ajung. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dari saudara-saudara sekitar kita ini, mungkin Septian atau Hendro,
atau Rialdo sebagai tuan rumah.
Saya kemarin sudah, Mas.
Oh, kan saya nggak dengar, Mas.
Jangan sekarang, Mas. Takut sendiri saya, Mas.
Dilanjut aja. Jadi karena tadi kan di Gunung Arjuna,
Anjasmoro.
Artis itu. Nah, ingat nggak yang pas kita ke Gunung Penanggungan siapa ya?
Aku.
Mak, ini cewek
kan nggak mau sampai aku.
Aku.
Ya,
ini semua Arfian itu, Bro.
Aku.
Nah, yang kita
enggak.
Set itu
enggak.
Minum enggak. Itu kan wong keluto.
Oh iya.
Aku sing ambek kono ambek Daus.
Oh iya. Berdaus gua.
Sing nang pos sendiri yang kita dilempari. Tok.
Itu ambek aku nang pos siji ku.
Nah, itu bisa diceritakan itu, Mas Hendro. Jadi gak kita emang,
kalau pos 1 di Penanggungan yang banyak orang jual itu sebenarnya terkenal
angker
kalau dari cerita-cerita orang sekitar. Sebenarnya saya dulu
mungkin
pernah
ada ini Mas Yuda, daripada lu nyolok-nyolok pendol terus ya kami kira.
Pernah cerita enggak dia jeng?
Enggak, jadi ini
aku dibuka ini.
Enggak sih, cerita sing iki.
Lho, nek iku
ngapani iki?
Pos 1 sing kita berhenti terus di
iku kok
dilempari. Iya, kan dilempari. Dong. Nah, kebetulan salah satu teman kita yang bernama Alfian
bisa melihat.
Itu bisa melihat. Katanya.
Tapi kan iki gak delok.
Itu katanya burine.
Nontok
ini home.
Gak iki kok delok gak iki delok. Sing nang ngarep ya wae dhewe.
Kuntilanak.
Ini
Mas Hendro mau ceritain.
Mas, cerita Mas.
Ayo Mas Hendro, cerita Mas Hendro.
Bumbu lah.
Jadi
saya kan ditanyain tadi sama salah satu teman di sini. Kamu punya six sense enggak? Sebenarnya bukan six sense, tapi dulu pernah dibuka saya.
Apanya ini?
Apanya dibuka itu? Singkat aja ya cerita kalau yang dibuka itu. Okay. Nanti nyambung ke gunung itu. Jadi waktu itu kan ada tugas kampus syuting. Syutingnya itu kita bikin film horor.
Syuting
film horor. Film pendek. Nah, syutingnya itu di sekolahan bekas rumah sakit jiwa Belanda dulu. Yang sekarang Jogja. Di Jogja. Di SMK 3. Jadi itu bekas rumah sakit Belanda yang udah enggak kepake terus dipakai sekolah. Nah, sama satpamnya itu dibilangin, jangan sampai lebih dari jam 6. Syutingnya jam 6 sore. Maghrib pokoknya enggak boleh lebih dari itu. Terus kita itu izin 2 minggu buat syuting, tapi karena over kita jadi 3 minggu. Nah, hari terakhir itu pun belum selesai syutingnya. Terus izin lagi ke security-nya. Gimana kalau sampai jam 8? Oh iya, jam 8, enggak apa-apa. Tapi over lagi sampai jam 10. Nah, di situ kan saya bagian art itu bagian yang desain ini, art director itu bagian menata ruang, menata lokasi, bikin darah, terus bikin make up hantu-hantu gitu. Nah, kan di situ kan kerjaan saya udah selesai, tugas saya. Jadi saya sebenarnya itu orang yang enggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Terus saya itu jam 10 itu muter ke sekolahan itu sendirian sambil nakutin kru-kru lain. Jadi saya enggak kepikiran kalau ada hal itu. Terus ada satu teman saya yang katanya punya indra keenam. Terus dia itu bilang, kamu kalau muter-muter gitu nakut-nakutin, emang kamu berani? Terus saya bilang, iya, aku berani. Ya sini tak buka. Terus aku bilang, enggak, bercanda kok. Nah, di situ dia bilang itu, anak Jawa Timur itu emang kayak gitu, ngomong tok bisanya, ditantang enggak berani. Nah, saya yang Jawa Timur itu enggak bisa kalau digituin. Digituin enggak bisa. Akhirnya saya diajak ke ruangan yang dulunya itu kamar mayat yang jadi kelas penelitian apa itu di SMK itu. Jadi saya dibuka, disuruh di depan kelas, di depan kelas, enggak masuk kelas ya ini. Dari depannya itu disuruh fokus ke meja guru. Tapi waktu difokuskan ke meja guru, bukan di meja guru. Pas di depan saya itu ada, itu baru pertama kali saya lihat namanya genderuwo. Jadi tinggi, duduk. Itu duduk loh, tinggi banget. Apalagi berdiri. Terus bulunya banyak. Matanya ya kayak yang di TV-TV itu. Tapi enggak nyala-nyala kayak yang di TV, enggak gitu. Cuma matanya itu kayak orang yang ditato matanya merah. Nah, situ saya kaget. Terus yang bukain itu ketawa, udah tahu siapa yang nunggu di sini, gitu katanya. Terus singkat cerita udah kan lupa ditutup kan. Terus yang jalan ke
penanggungan
itu. Terus kan tadi ada yang punya teman kita, ada yang punya indra keenam itu kan. Kita di pos 1 itu sebenarnya ada pasar di situ. Itu ada pasar. Jadi waktu itu kita di pos 1 itu kan yang jualan kan tutup semua. Tapi itu enggak tutup. Di belakang situ rame. Makanya waktu ke penanggungan, waktu itu pertama kali aku ke penanggungan ya. Nah, di belakang situ rame. Terus tak tanya yang punya indra keenam itu, yang Alfian itu. lihat enggak? Dia cuma bilang enggak, cuma ngerasain. Ayo kita pindah. Nah, kenapa aku bilang lihat enggak gitu? Karena banyak orang yang duduk situ, terus yang di pos depan situ, ya kan? Di situ ada dua cewek.
The fuck
duduk man. Juga. Itu ramai banget, makanya terus sampai rokok sama apa tuh dungkul kari ketinggalan. Karena aku enggak fokus itu. Nah, itu ya cuma sampai situ aja sih ceritanya.
Jadi yang lempar-lempar
batu sembunyi
randu itu randu. Banyak anak kecil di situ.
Oh. Cheers. Tapi enggak, tapi serius, pas yang di pos 1 itu kan di belakang kayak ada suara
orang jalan, jalan. Banyak orang jalan iya
oh, gitu. Itu sepertinya
bisnis.
Enggak. Mipir close. Pasang kekasih.
Terus aku mau sih.
Saya ketahu gak dilempet.
Itu sih. Iki teko siki.
Tapi sebenarnya kewan.
Iku banyak orang jualan.
Bertransaksi.
Iya, memang di situ terkenalnya seperti itu di pos 1 Ponorogo.
Tadinya saya enggak mikir itu orang jualan. Tapi karena Alfian sama Adit siapa cuma Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos itu waktu sampai pos 1 bilang, "Loh, warungnya tutup ya." Di situ baru saya merasa merinding. Saya enggak lihat warung tutup.
Ini sebenarnya juga tips ya buat orang yang bisa melihat seperti itu, jangan langsung dikasih tahu teman-temannya apalagi pas malam hari. Iya. Takutnya ada yang takut akhirnya
enggak jadi
malah
kerasukan
buat
iya.
Apa ya suasana jadi enggak enak. Jadi lebih baik diem dulu, nanti pas sudah turun sudah di rumah baru cerita.
Iya, iku asli ini lek awakmu gak ngomong. Loh warungnya tutup ya.
Itu sebenarnya
aku. Oh iya.
Ngomong. Tapi kan waktu itu kan awakmu ambil Alfian ngomong sih. Loh warungnya tutup ya.
Isok tuku barang.
Iku lah kayak.
Isok tuku barang.
Terus anak pun ngombe tok warung wis langsung modal wis.
Iya sih. Kita nyampe pos 1 maghrib ya. Ya itulah pokoknya. Jadi itu dari Mas Hendro. Nah ini Mas Tio ini punya cerita sepertinya.
Oh iya. Serius ya, ada cerita tadi.
Kenapa dia lo ini keluar? Oh ngomong apa ngomong apa?
Ngomong apa? Ngerti aku.
Ayo.
Ngerti aku. Saya ngerti Alfian ya, tau Alfian.
Kan Alfiannya enggak ada, Mas.
Iya,
tolonglah narasumber.
Iya.
Karena saya ini
kita semua.
Kita membantu podcastnya.
Iya.
Manusia purba ya.
Manusia Roberto itu. Roberto Hugo.
Nyerah.
Nyerah.
Dada sih, Rek. Uka-uka. Kembali lagi di bersama Robi Purba. Ini gimana? Ini apakah ada yang mau melanjutkan?
Ya sudah.
Ya sudah. Saya sudah.
Mas Tio,
saya tadi mau cerita kalo, lupa ya.
Kalau kalau ini kalau Septian Rio cerita, setelah itu saya.
Septian cerita, saya cerita lagi.
Nah. Oh iya, aja.
Aku cerita apa aja yang perlu diceritakan.
Sing dari ini aku tahu gendong bayi.
Oh, Pak Alfian kok sing ngerti. Duh, anakmu gak tahu gendong berarti.
Oh iya. Duh.
Ayo je,
kau aku. Aku yang ngerasa no ya wis gendong ransel. Ah, itu cerita kan?
Iya.
Iya.
Gimana? Mulai.
Cerita. Kau yang kita rancang sih.
Oh, dirancang.
Suwen ya.
Iya.
Kamu apa adanya lo. Ayo, ayolah.
Bingung.
A few moment later.
Bingung lo.
Ya mungkin orangnya yang bersangkutan
tidak merasa ya.
Jadi itu mungkin
yang tahuan orang Indo.
Yang tahu kan
bukan itu aja, yang lain-lain pasti ada.
Sebenarnya saya merasa bahwa orang sekuat Septian pada saat itu. Tapi kelihatannya itu pucat sekali.
Iya.
Itu pas waktu jalan-jalan di Pondok Siwer itu kan saya suruh
set yang buat minum tolak angin itu kan. Saya takutnya nanti
masuk angin.
Nah, ternyata ketika di atas
masuk angin,
ada teman kita yang cerita bahwa pada saat itu ada makhluk halus yang anak kecil bersama ibunya, tapi anak kecilnya disuruh gendong si Mas Septian Ronaldo ini.
Iya.
Septian Ronaldo.
Jadi itu sedikit cerita dari yang bersangkutan.
Yang bersangkutan masih
di gunung apa?
Kerja. Pondok Siwur,
Bukit
Pondok Siwur. Akhirnya paginya badai.
Lah ini orangnya baru datang ini yang punya pengalaman sendiri. Silakan mungkin Mas yang lebih
apa hubungannya Mas Septian dengan
kurang badai? Lebihnya seperti itu, Mas.
Apa kurang lebih apa?
Belum dengar.
Gimana?
Jadi Septian ini sebenarnya dia bersekutu dengan makhluk halus.
Bukan Mas, ya Allah. Mati.
Enggak. Terus.
Mati. Ngepet ya. Bukan, astagfirullah.
Terus apa?
Bukan.
Septian.
Ingin cepat kaya.
Iya.
Datang ke Mas Septian Ronaldo.
Ingin cepat kaya?
Bekerja.
Bandi super speed.
Gimana Mas Septian?
Ya apa? Sudah.
Apakah Anda sudah merasakan hawa-hawa tidak enak di sini?
Ya, dari gimana? Tadi sebenarnya.
Udah gitu.
Perut ini mulai.
Aduh.
Perut. Kayaknya ini sih. Ini bagi bomnya mematikan.
Gimana Mas Edu ini barengan itu ya pas kejadian yang Mas Septian gendong ibu-ibu.
Gendong.
Anaknya
bukan ibunya.
Bukan itu. Kalau Mas Septian itu anaknya, tapi kalau dari pengakuan si Mas Alfian yang bisa melihat, dan merasakan itu, akhirnya si makhluk halus itu yang dua, ibunya sama anaknya itu akhirnya ngikut ke Mas Alfian itu sendiri. Makanya pada saat itu habis maghrib ya Mas Edo ya. Itu kita nunggu mau puncak itu nunggunya sampai dia istirahat itu sampai setengah jam lebih.
Iku Alvin karo aku nani
saya. Yuda.
Aku.
Yuda. Sampai nang aku mbek alam.
Kono iku mbek aku mbek alam.
Kono nang Yuda. Sing kowe arek-arek sing nang ndukur iku aku karo Alvian.
Itu sing nang ndukur sing lingiran.
Enggak, lingiran tengah-tengah itu lho.
Oh. Sing akhire kurung aja. Aku tak kon budal dhisik.
Oh iya.
Terus sik tak nenene Alvian. Iku. Dari pengakuan Alvian Mas dia merasa Endo bahwa kedua makhluk halus itu ikut dengannya pada saat itu.
Berarti dipindahin apa?
Saya kurang tahu, entah itu dipindahin sama si Alvian beliau atau
beliau
makhluk itu yang memindahkan dirinya sendiri, saya juga kurang paham.
Atau makhluknya yang
membelah diri.
Amubal.
Kita ngaku terus ya. Aku cerita aku entah. Sekarang Mas Abdul Tio.
Saya udah dua cerita Mas. Tiga.
Apa yang keempat Mas?
Saya cerita abis ada. Itu Mas Septian ya. Loh kok gitu?
Gimana sih?
Iya abis Mas Tio, Mas Septian ini yang
Mas Hendro, Mas Hendro.
Sudah. Sudah.
Mas Yuda belum, kita mistis.
Oh, mukanya wis mistis kok.
Mas Adit.
Sudah. Kan aku host, Bro.
Ya, host kan pasti pernah.
Sudah.
Wah. Ada episode awal-awal.
Ada episode awal ya.
Serem banget
episode awal ini. Tinggal Anda, Bung. Enggak apa-apa, Bung. Stop, Bro.
Ayo.
Come on, man.
Keluarkan talentamu.
Masuk.
Edit.
Come on, man.
Eh, Mas Pio. Cerita penutup lagi. Yang seram.
Yang ngalamin bukan saya sih sebetulnya. Tapi adik saya. Kejadiannya itu maghrib. Di rumah ini.
Di daerah?
Rumah Ngingas. Tapi bukan di rumah saya, jadi gini. Adik saya maghrib-maghrib itu jemur baju dia. Enggak tahu ya dia kondisinya capek atau gimana. Waktu jemur itu ada tuh, dulu itu ada di tetangga belakangnya ada pohon apa itu ya, pohon nangka mungkin ya, nangka atau apa gitu, tinggi banget. Terus dia itu di pucuknya itu ada kuntilanak. Maghrib-maghrib mas, serius. Habis itu adiknya habis jemur itu turun tuh, turun ke bawah, mukanya pucet banget, muka pucet banget, tangan apa gemeter banget, badan lemes gemeter gitu. Itu kenapa hilang di atas ada itu? Tapi saya ke atas langsung lihat, tapi saya nggak bisa lihat. Tapi di pohon itu selang berapa hari omku juga lihat, tapi omku lihatnya itu malam, dia nggak bisa tidur. Dia ke habis itu apa ya, ngerokok lah di balkon gitu. Lihat juga di atas pohon itu ya, sosok putih rambut panjang itu membelakangi di pucuk pohon. Habis itu apa, dilihat lagi hilang, orangnya masuk keluar lagi ada lagi. Tapi ternyata di situ nggak cuma keluarga saya aja, warga sekitar juga ada. Akhirnya sampai akhirnya pohonnya itu ditebang sekarang. Dan ya semoga nggak ada teror gitu lagi sih.
Jadi setelah ditebang udah nggak ada yang lihat lagi.
Nggak ada. Dan saya apa, nggak tahu ya, mungkin skeptis aja ya, jangan-jangan yang saya cerita tadi yang malam-malam ada ketawa itu, jangan-jangan si doi itu. Saya jadi merinding saya mas sekarang mas.
Ketawanya itu
ngelengking,
kedengaran jauh apa deket?
Jadi gini mas, kalau gang apa samping rumah itu kan, rumah kan agak tinggi kan. Kalau orang ngobrol itu kelihatan kayak suaranya di bawah, tapi suaranya di atas kayak dari depan ke belakang gitu. Ngelengking gitu.
Soalnya
ketawa ngelengking.
Sepengetahuan saya kalau suara kuntilanak itu kalau terdengarnya jauh sebenarnya dia deg-degan.
Iya.
Kalau terdengarnya deket sebenarnya dia jauh.
Jadi suaranya apa ya? Apa? Aduh merinding aku. Jadi suaranya itu dari apa ya, deket menjauh gitu. Pokoknya dari apa rumah belakang ke depan mas. Suaranya serius, suaranya kayak ngelengking. Dan kalau yang dengar saya sendiri, saya oke lah itu suara motor. Istri saya dengar. Istri saya waktu gendong anak, nah itu saya langsung masuk kamar tanya istri, dengar nggak suaranya? Iya, suara apa? Oke lah, aku positif. Mungkin ada orang lewat gang atau apa. Nah, terus ya udahlah kepo, aku apa cek CCTV, nggak ada apa-apa. Saya merinding sekarang.
Jadi kalau kita cerita kayak gitu sebenarnya mengundang.
Iya. Ya sekarang ya terserah ya, kita pulang tapi rumahnya.
Iya.
Kita cerita yang banyak
soalnya. Iya banyak.
Iya.
Enggak, dia teman tuh.
Iya.
Terus tadi dia tuh mengundang, jadi kayak malu-malu, bang, saat aku diundang datang.
Maksud saya cerita gitu, biar saya ngundang yang di rumah biar saya kesini. Anak saya enggak kegak.
Enggak, yuk. Sing nengkrung gedek mu. Ing mesti buri kebon.
Ah. Nah, tapi ternyata itu di kamar saya itu, jadi ada ya samping rumah itu yang tahu kan tetangga saya itu, belakangnya itu kan sama tetangga belakangnya dia itu ada gang kecil gitu. Katanya pusatnya di situ. Nah, itu lurus sama kamarku. Sampai dulu itu sampai apa ya, anak-anakku itu nangis terus. Tidur kamar itu nggak mau, mesti nangis. Sampai boxnya sekarang tak taruh ruang tengah, ruang keluarga. Tapi sekarang ya udah enak sih tidurnya, alhamdulillah agak enakan. Apa ya, katanya orang tua dikasih garam apa ya, garam brosok gitu ya.
Radium.
Enggak sih.
Wih.
Ya katanya di gang itu ada kayak anak kecil buahnya gitu. Nah om saya juga pernah lewat situ, tau nggak sih kayak jalan, tapi di pucuk mata kayak kelihatan itu kelihatan kayak orang kode hitam gitu, itu aku merinding sih. Jadi kayak di pucuk gitu itu loh ada, dilihat nggak ada, tapi di pucuk ada. Nah jangan takut mas ya, oh kenapa noleh gitu, kayaknya di belakang kita dilihat mas. Enggak serius di belakang sini.
Ayo boleh minggu lo, ini sombong lo ini, berjalan tidak marah mau ini.
Iya, jadi itulah kita ngundang ya undangnya ke sini.
Kursi itu.
Padahal tahu mau beli apa sih kurang hilang lagi.
Ya weh kan cerita, itu udah kita ceritakan di episode awal.
Iya.
Ini nggak seru.
Enggak, mau kurang hilang, nggak mau hilang.
Jadi gimana sebagai penutup
Masetian ini? Ya Masetian. Yalah, punchline-nya gimana?
Punchline kita.
Kok ono ini diceritakan lo?
Enggak ono. Hambar sekali.
Hambar
sekali. Udah.
Sambung.
Wis nang itu
closing, Rek. Closing. Jadi sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.